Kestävät tekstiilisysteemit, Phoenix Podcast.
Tervetuloa pitkästä aikaa kuuntelemaan Kestävät tekstiilisysteemit podcastia. Nyt meillä onkin mielenkiintoista, koska meillä on vieras toimialalta, jossa tapahtuu aivan hulluna. Ja hän on sanonut, että hän haluaa puhua kiertotalouden häiriköistä. Tervetuloa Jari Toivonen.
Kiitoksia paljon kutsusta. Tosi mielenkiintoista olla mukana ja puhumassa tästä tärkeästä teemasta.
Ja talon puolesta mukana on Minna Halme. Tervetuloa.
Kiitos. Kiva olla täällä Jarin kanssa.
No niin, aloitetaan sillä, että Jari, kerro vähän Vilikkalasta, koska se on sinun juttu.
Joo, kyllä. Eli Vilikkala on pieni yritys, joka on ottanut itselleen mission vaikuttaa siihen, että mitä tehdään niin sanotuista sekakuiduista. Eli Resterin ekosysteemikumppanina niin meidän tehtävä on miettiä sitä, että mitä kaikkea niistä sekakuuduista saadaan tehtyä. Meillä on tekstiilipalveluita tuottava yritys, Vilikkala siis nimeltään, ja yksi meidän niin kuin mahdollisuuksista on työstää erilaisia tuotteita ja materiaaleja näistä sekakuiduista. Ja me koetaan, että se on merkityksellistä ennen kaikkea sen takia, että Suomessa on kehitetty paljon erilaisia kemiallisen kierrättämisen mahdollisuuksia ja puuttuu vielä ehkä sitten se tekijä, joka pystyy puuttumaan siihen volyymiin. Eli jotta se kerääminen ja kierrättäminen ja sorttaaminen olisi mielekästä, niin jokaiselle kuidulle pitää löytää tehtävä. Se on se meidän missio.
Eli kerrohan käytännössä, eli kun te saatte sitten kierrätettyä tekstiilikuitua, joka tulee enimmäkseen siis yrityksiltä ja se on jollain tavalla avattu, kun sanoit, että olette Resterin kuviossa mukana. Onko Rester teille niin kuin välttämätön palanen kokonaisuutta?
No sanotaan näin, että Rester on meille inspiraation lähde. Eli me ollaan tosiaan tehty silloin, kun pandemia alkoi, niin sopimus ihan konkreettinen asia Resterin kanssa, että me ryhdytään miettimään yhdessä, mitä niistä sekakuuduista voidaan tehdä ja jaetaan sitä tietoa ja dataa. Mutta tutkitaan sitä kokonaisuutta, sanotaan näin. Ja sitten ehkä se, että miten mennään eteenpäin yhdessä tai muuta tällaista, niin me tehdään tällä hetkellä projekteja. Eli tosiaan eri yritysten tarpeisiin vastataan ja me haluttaisiin olla enemmänkin sellainen kiertotalouspalveluita tarjoava yritys, joka sitten ratkaisee omalla laitteistollaan ja omalla osaamisellaan toisten yritysten tekstiiliongelmia.
No niin, menkö me nyt liian niin kuin siis suoraan asiaan, jos me sanon, että teille kuitenkin tulee sitä jollain tavalla avattua kuitua ja siitä tehdään huopaa ja huovasta tuotteita.
Hyvä, että menit suoraan asiaan. Kyllä juuri näin. Eli Rester on meille välttämättömyys tässä vaiheessa kyllä ja tulevaisuudessakin se. Eli tekstiilit avataan kuiduksi Resterin Paimion tuotantolaitoksessa ja sitten ne karstataan. Ja tähän liittyy ehkä semmoinen meidän tulevaisuuden visio. Eli meitä puuttuu vielä se karsta, josta monet tutkijat myöskin puhuu. Eli sellainen Suomeen vielä tarvitaan ja meillä on sitä varten myöskin investointisuunnitelma jo olemassa.
Okei, no niin, mutta puhutaan vähän vielä tarkemmin Vilikkalle asioista kohta. Mutta kun me ollaan pitkästä aikaa taas tekstiilien äärellä ja juttelemassa Minnankin kanssa podcastissa, niin miten Minna näet, että mitä nyt tekstiilien kiertotaloudessa Suomessa on viime aikoina tapahtunut?
Kyllähän tässä tapahtuu koko ajan paljon, että jos palaan ajassa 5 vuotta taaksepäin, niin eihän meillä ollut samalla tavalla siinä muodossa Resteriä kuin on nyt, eikä meillä ollut tätä kemiallista kuitukierrätystä. Sitten meillä on hurjan paljon lisääntynyt tämä erityyppiset second hand -liiketoimintamallit, että toisaalta sellaiset, missä brändit itse kierrättävät tai siis niin kuin myyvät uudelleen omia ensimmäisen kerran käytössä olleita vaatteita, niin kuin vaikka Alpa tekee tätä, Marimekko tekee sitä. Ja sitten meillä on toisaalta näitä, jotka tarjoavat erilaisia niin kuin kuluttajalta kuluttajalle alustoja tämän tekemiseen, niin kuin vaikka Emmy. Ja sitten on tämä hyvin kiinnostava Relove-tyyppiset liiketoimintamallit, jossa niin kuin nostetaan sitä tasoa, jolla ihmiset on tottuneet niin kuin niitä käytettyjä vaatteita saamaan käyttöönsä. Et meillä on aika hienoja tämmöisen niin kuin liiketoiminta-ekosysteemin palasia jo siinä, että me saadaan toisaalta niitä kuitumateriaaleja takaisin käyttöön ja sitten on niin kuin hienoja alkuja sille, että pystytään myös pitämään näitä jo olemassa olevia vaatteita ja tekstiilejä käytössä.
Jep, eli meidän tarvitsee toimia aika monella tasolla ja viime aikoina on enemmän ehkä puhuttu tästä käyttöjen pidentämisestä kuin kierrätyksestä nyt täällä Phoenixissa ja yliopistolla ehkä muutenkin.
Me ollaan puhuttu tästä materiaalien ja tuotteiden käyttöjen pidentämisestä sen takia, että se on Suomessa ollut vähän niin kuin tekemisen ja keskustelun katveessa. Eli mä tarkoitan sellaista niin kuin julkista huomiota ja sitten toisaalta sitä myös niin kuin investointirahaa, mikä tulee niin kuin sijoittajilta tai tulee sitten tämmöisiltä Business Finlandin tapaisilta toimijoilta, jotka haluaa kehittää sitä kiertotalousekosysteemiä. Ja sitten me ollaan puhuttu siitä myös sen takia, että jos me katsotaan niin kuin siitä energian ja veden ja kemikaalien käytön näkökulmasta, niin niitä kuluu keskimäärin aina vähemmän, jos me pyritään pitämään sitä tuotetta alkuperäisessä käytössä tai materiaalia niin kuin muuksi muuttamatta siinä alkuperäisessä käytössä. Ja tämä ei tarkoita sitä, että se materiaalin kierrättäminen olisi tarpeetonta, mutta jos me mennään niin kuin suoraan vain siihen, niin silloin me menetetään sitä arvoa, joka on niissä jo olemassa olevissa vaatteissa ja muissa tekstiileissä. Ja se taloudellinen arvo riippuu siitä, että minkälaisia liiketoimintamalleja siihen ympärille voidaan luoda, mutta se ekologinen arvo on niin kuin joka tapauksessa ihan selvä. Että jos se on jo luonnosta otettu, tuotteeksi tehty, niin liian aikaisin sitä ei pitäisi heittää pois, vaan vasta sitten, kun sitä ei enää voi käyttää.
Niin, ja nythän meillä on se tilanne, että koska Suomi on ollut todellakin edelläkävijä tässä tekstiilien keräämisessä, paitsi yrityksiltä, niin myös kuluttajilta, niin meillä on aika paljon sitä materiaalia saatavilla tällä hetkellä, ja jätelaitokset on suorastaan vähän niin haasteissa, että mihin nämä kaikki laitetaan.
Tämä on juuri se suuri ongelma, ja siihen on monta ratkaisuakin, mutta ne kaikki ratkaisut ei ole vielä jalostunut kauhean pitkälle, että ehkä mielenkiintoisempi tai tärkeimpänä tavoitteena on tietenkin saada tekstiilistä tekstiiliksi, jos puhutaan tästä tekstiiliin liittyvästä kiertotaloudesta. Ja sitten on todella monia muita vaihtoehtoja jo ennen sitä. Ensiksi pitää saada second handia ylös, sitä upcyclausta ja niin edespäin. Mutta kun mainitsit tuon, että se tekstiilijätevuori on niin valtava, niin se todella on ja tarvitaan monia ratkaisuja. Ei ole yhtä ainoastaan olemassa. Ja se, mikä se kuidun avaus tavallaan on, se on yksi tässä joukossa ja tässä vaiheessa se vielä helposti poistaa niitä materiaaleja kierrosta ja päättää sen kierron johonkin toiseen tuotteeseen. Mutta että tässä myöskin pitää kehittää sitä liiketoimintamallia, että myöskin ne luotavat tuotteet ja konseptit niin ovat sellaisia, että ne kierrättävät sitäkin materiaalia pidemmälle.
Tämä oli kiinnostava ja Jari sanoi aikaisemminkin yhden kiinnostavan asian, josta mä haluaisin kysyä. Tämä karsta, kun helposti karsta kuulostaa sellaiselta lampaavilla karsta tai sellaiselta pikkukarstalla tai koirien karsta tai näin edespäin, niin kuvaa ihan lyhyesti, että kuinka iso sen karstan pitää olla ja mikä olisi niin kuin se investoinnin suuruus, joka teidän täytyisi tehdä.
Joo, mielellään. Tämä on ihan mun lempiaiheita keskusteltavaksi ja jos sitä jotenkin lyhyesti pitäisi kuvata, että mikä se karsta on, mitä me haluttaisiin. Kyse on tämmöistä ilmakarstasta ja sillä todellakin laitetaan kuituja järjestykseen, mutta tämä karsta tekee myöskin sen niin kuin ilmavirran ja piikkien avulla. Eli että se hiukan eri tavalla muodostaa sen lopputuotteen ja ne on tasaisesti, mutta sekaisin, kun taas perinteinen karsta järjestää helposti kuidut yhteen suuntaan. Ja tässä ilmakarstassa on myöskin se tietynlainen ominaisuus, joka tarkoittaa, että se soveltuu erityisen hyvin kierrättämiseen, on se, että se käyttää kaiken mittaiset kuidut. Se on lähes 100-prosenttisesti sen alkuperäisen materiaalin käyttävä linja. Ja sitten kun puhutaan niistä volyymeista, niin me ollaan tehty tosiaan koekarstauksia ympäri Eurooppaa ja useammassa yrityksessä käyty tutustumassa tähän teknologiaan. Niin siinä on tiettyjä rajallisuuksia. Se asettuu noin 1500 tonniin se yhden linjan vuosittainen kapasiteetti. Ja jos sitä suhteutetaan vaikka siihen suomalaiseen tekstiilijäten määrään, niin se on murto-osa siitä 70 000 tonnista, joka sitä tekstiilijätettä syntyy. Eli näitä ilmakarstojakin tarvittaisiin varmaan semmoinen 10 kappaletta Suomeen, jos haluttaisiin kaikki sitä kautta ratkaista. Eli tässä on ehkä se mittasuhde.
Jos te aloitatte yhdellä, niin kuinka paljon teidän pitäisi laittaa siihen suurin piirtein rahaa? Ei tarvitse nyt tarkalleen sanoa.
Se investointi on hankintamenoina noin 5–6 miljoonaa euroa.
Okei. Okay.
Ja tämä linja pitäisi sitten sisällään myöskin sen, että ne tuotteet voidaan neulata. Eli siinä on myöskin lämpökäsittely ja sillä voidaan tuottaa monenlaisia tuotteita. Ja se on semmoinen kierrättämisen sampo, se ilmakarsta. Eli siellä voidaan käyttää monenlaisia kuituja, myöskin biokuituja tai kierrättää vaikka vanhoja patjoja, superloonia tai niin edespäin. Ja tehdä eri paksuisia tuotteita. Sieltä saadaan huopaa, sieltä saadaan levyä ja sitä voidaan sitten jatkojalostaa. Ja voin ehkä tässä jo mainita, kun mainitsit, että täällä keskustellaan paljon siitä, että kuinka saadaan kestävyyttä, niin kierrätyskuiduissa on haaste siinä, että kun siellä on eri mittaisia kuituja, niin se ei välttämättä kestä ihan samalla tavalla kuin neitsellisistä materiaaleista tehdyt. Mutta jos siihen huovan tai levyn päälle lisätään biopinnote, niin siltä saadaan jo esimerkiksi nahkaa korvaava tuote. Ja näitä tavoitteita meillä on ja tätä tutkimustyötä me tehdään jo.
Ja näissä on tosi korkeat jalostusarvot, että tämä esim. Se, mikä se Ananas-firma, mikä sen nimi oli?
Ananas Anam.
Niin niillä on aivan niin kuin hurjat ne ulosmyyntihinnat. Et tässä voi niin kuin olla tällainenkin mahdollisuus, että oikeasti arvonlisää tulisi merkittävästi.
Tosi kiinnostavaa.
Tuosta vielä ehkä voidaan vähän selventää, että kun me puhutaan sitä, että saataisiin niin kuin kierrätyskuiduista uutta tekstiiliä, niin se on aika hurja se arvoketju siinä, että okei, että meillä on siellä nyt resterillä on se paikka, missä voi avata niitä kuituja, mutta sitten tarvii vielä karstata, mitäs muita paikkoja. Siihen on sitten kehräämästä, puhutaan paljon, että sitä ei ole isomman mittakaavan laitosta Suomessa. Oliko siinä vielä jotain muita osia välissä?
No kehräämä on siinä mielessä todella tärkeä, että jos halutaan sitä lankaa, ja sitähän halutaan tietenkin, ja se vaatii sitä tutkimustyötä ja se, mitä täällä tehdään, niin on äärimmäisen tärkeää just sen tavoitteen vuoksi, että saadaan sitten uusia vaatteita.
Jep, mutta me mietin vaan siis sitä, että jos me halutaan niin kuin korkeassa jalostusarvossa kierrättää, niin mitä kaikkia laitteita tai palasia me tarvitaan, kun te tarvitte niin kuin avauksen ja karstan ja sitten vielä sen, mikä se nyt niveltään se laite, mistä sitten se tulee se itse huopa.
No se on sitten, me puhutaan lämpömuokkauksesta, koska siinä on mukana sitten niin sanottuja sulavia kuituja, joiden avulla ne sidotaan yhteen ne tekstiilikuidut. Ja siihen tarvitaan sitten tämmöinen lämpöaktivointi, että saadaan se huopa muodostettua tai ne huopalevyt. Siinäkin voidaan hyödyntää myöskin bioinnovaatioita. Mutta mitä muita teknologioita täältä Suomesta puuttuu, niin on tietenkin sitten se, että miten mennään siihen itse jalostamiseen, jos puhutaan jostain pinnotteista. Niitä on tulossa, koska Suomessa on kiertotalousongelma, joka on sivuvirrat muun muassa siitä paperin ja sellun tuotannosta, ligniinistä ja niin edespäin. Niistä varmaan hyvinkin pian saadaan sellaisia tuotteita, joita voidaan hyödyntää esimerkiksi tällaisissa tuotteissa. Eli niitä kuituja voidaan sitoa, tekstiilikuituja voidaan sitoa yhteen tämmöisellä bioinnovaatiolla. Mutta puuttuu vielä myöskin niitä teknologioita, joilla niitä ruiskutetaan tai jos puhutaan tämmöistä extruderiteknologiasta, jolla saadaan sitten vielä tehtyä niitä erityiskuituja, että voidaan käyttää sitten sinne sitomisessa. Eli paljon, paljon vielä asioita, joita voidaan kehittää siihen ympärille, joita puuttuu täältä Suomesta ja pitää miettiä, että tarvitaanko niitä. Mutta jostain pitää aloittaa.
Jep. Ja Minna just tuossa äsken viittasi, että me tarvittaisiin investointeja niin kuin tekstiileissä myös sinne elinkaaren jatkamisen suuntaan, mutta ei se niin kuin tässä tekstiilialalla kuitenkaan ihan helppoa myöskään saada tänne teknologiapuolelle investointeja, vai minkälainen kokemus Jarilla?
Joo, tosiaan me ollaan nyt lähdetty hakemaan investointirahaa tähän meidän investointiin tai ilmakarstaan, koska se on meille pienyrityksen aikamoinen haaste. Ja mielenkiinto on ja paljon rahalähteitä on, mutta sitten kuinka niitä lähestytään, kun haetaan tällaista perinteisempää teknologiainvestointia, koska ehkä tällä hetkellä ne investoinnit kiertotaloudessakin menee sellaisiin ratkaisuihin, jotka on enemmänkin digitaalisia, jotka on hyviä. Siis siinä mielessä, että etsitään ratkaisua, että ei tarvitsisi kuluttaa jotain konkreettista ja se on todella tärkeää. Mutta tarvitaan myöskin ihan näitä perinteisiä teollisia investointeja, että kiertotalous menee eteenpäin, ei pelkästään näissä tekstiileissä.
Joo, mä voisin kyllä tähän kommentoida, että toi on kyllä niin äärimmäisen totta, että vaikka toki itsekin niin kuin tiedän, että erityyppiset digitaaliset teknologiat ja niiden kehittyminen on tärkeää, niin silti se likinäköisyys, mikä tässä maassa vallitsee siinä sekä niin kuin investoijat että sit tutkimusrahoitus siinä, että unohdetaan nämä ekosysteemissä tarvittavat selkeät teolliset investoinnit, kun halutaan ikään kuin niitä digitaalisia ja toivotaan nopeita voittoja sieltä digitaaliselta puolelta. Ja sitten tällaiset niin kuin todella tärkeät palaset, jota siinä tarvitaan, kun me fyysisiä materiaaleja käsitellään, niin ne jää sitten uupumaan. ja ajatellaan ehkä, että siinä ei sitten tule sitä yksisarvista niin nopeasti. Mutta ei, kaikki ei voi olla sitä. Ja me tarvitaan nimenomaan tämän kokonaisuuden eri palasia. Että tässä kyllä niin jotenkin toivoisin niin kuin sijoittajilta sitä laajakatseisuutta.
Voitko kertoa, Jari, vielä, mennään vielä vähän konkretiaan, että mitä te nyt sit esimerkiksi, mitä Vilikkalasta tulee ulos? Kerro pari keissiä tai joku hyvä esimerkki.
Joo, mä voisin kertoa keissistä nimeltä Sol-palvelut. Heidän kanssaan tehtiin juuri tämmöinen Suomen suurin tekstiilien kuidun avausprojekti. Eli heillä oli tekstiiliongelma, sen suuruus oli 3,5 tonnia työvaatteita ja sille haluttiin etsiä ratkaisu. Ja niin kuin äsken puhuttiin, niitä ratkaisuja voisi olla monenlaisia, eli kuinka hyödynnetään uudestaan sitten tämä resurssina oman yrityksen käytössä. Ja Sol oli siinä mielessä justiin edelläkävijä, että he haluaa käyttää sen resurssin itse jollain fiksulla tavalla. Ja sovittiin siitä, että tehdään niin kuin tavallaan tutkimusta sen eteen, että miten ne voidaan mahdollisimman hyvin hyödyntää. Ja päädyttiin tämmöiseen liikelahjatuotteeseen tai useampiin niistä. Ja ehkä kaikille tulikin yllätyksenä, että 3,5 tonnia on ihan valtava määrä tekstiiliä ja sitten tulee valtava määrä tuotteita. Niitä tuotteita tulee noin 20 000 tästä määrästä ja se ehkä jos se muutettaisiin huopa-alaksi, niin puhutaan tämmöisestä jalkapallokentällisestä huopaa. Ja kyse oli siis työvaatteista ja tämä on ehkä semmoinen tyypillinen projekti, joita pitää pystyä järjestämään yritysten kanssa yhteistyössä. Mutta sitten taas toisella puolella menee se, että mitä on Rester hirveästi kehittänyt, niin on myöskin tämmöiset laadukkaat jatkuvat kuitulähteet. Eli pystytään tuottaa esimerkiksi sairaalavaatteista sellaisia eriä kuitua, joita pystytään takaamaan. Että näitä tulee 5 vuotta nyt, saatte samanlaatuisena ja samana sekoitteena ja pystytte tekemään tuotteita. Eli tässä tarvittaisiin semmoista koordinaatiota sen kanssa, että miten, minkälaisia työvaatteita käytetään, eli ylipäätänsä noissa yrityksissä, mistä kuidusta ne on tehty ja mitä tavoitteita on, miten ne on värjätty ja niin edespäin. Se auttaisi hirveästi sitä jatkojalostusta. Menikö meidän aiheesta jo seuraavaan?
Ei, kun nimenomaan sehän on tärkeää, että suunnitteluvaiheessa jo huomioitaisiin sitten se jatko.
Kyllä.
No mutta kerro, mitä te teitte sitten niistä huovista, jos teillä olisi jalkapallokentällinen?
Joo, eli se meidän päätuote tässä alkuvaiheessa on tämmöinen istuinalusta tuote. Siinä on 2 kerrosta huopaa ja välissä on tämmöinen olefiinikalvo, joka estää veden tulemisen läpi. Eli sitä voi käyttää sitten tämmöisenä retkialustana. Ja se on justiin valittu muun muassa tämmöisen Green Product Awards-kilpailuun ehdokkaaksi tämä istuinalusta tuote nimellä No More Frozen Bum, koska meillä on huoli siitä, että jääkiekkokenttien laitamilla on paljon isiä ja äitejä, jotka siellä kannustaa sitä tulevaa sukupolvea ja harrastusten parissa ja takapuoli on jäässä, niin tässä on oiva tuote sitten siihen.
Okei, tämä oli kiinnostava esimerkki. Mitäs muuta te olette tehnyt?
No niitä projekteja on itse asiassa aika paljon meneillään tällä hetkellä. Osa niistä liittyy työvaatteisiin ja osa niistä liittyy sitten ihan yritysten sivuvirtaan. Hirveästi ei ole tämmöistä tekstiilituotantoa Suomessa, josta oikeasti tulisi semmoista mittavaa määrää sitä sivuvirtaa, eli tavallaan sitä tekstiilihukkaa, kun tuotetaan jotain. Mutta että kyllä sitäkin syntyy paljon ja lähialueella syntyy paljon esimerkiksi Virossa, jossa monella suomalaisella yrityksellä on tekstiilituotantoa. Hyviä esimerkkejä on myöskin esimerkiksi Suurseudun osuuskauppa, jonka kanssa tehtiin Prismojen työpaitojen kierrätysprojekti. Niistä tuli myöskin työntekijöille liikelahjoja tässä vaiheessa ja se oli todella sellainen opettavainen projekti, että kuinka kerätään, kuinka sortataan, kuinka toimitaan yhteistyössä eri yritysten kanssa, että päästään siihen lopputulokseen. Ja nämä meidän testailut ja kokemukset kyllä todentaa sitä kaikkien tutkijoidenkin havaintoa, että ilman yhteistyötä ei synny kyllä kiertotaloutta, että se on sen verran monimutkainen juttu, että se kannattaa tehdä kyllä yhteistyössä.
Onko tämä ollut kuitenkin nyt vähän enemmän näin päin, että on niin kuin olemassa sitä poistotekstiiliä ja sitten ollaan vähän niin kuin, että no mitäs tästä tehtäisiin, eikä niin, että olisi joku tarve ja tehdään siihen ratkaisu.
Nyt päästään itse asiaan. Eli sääntely ei ole yksinkertaisesti vielä valmis, että lähdettäisiin etsimään niin kuin laajempaa ratkaisua sellaista, että päätetään vaikka, että miten 5 tai 10 vuoden sisällä ratkaistaan kaikki tekstiiliongelmat. Sellaisia ei ole vielä meidän mielestä yrityksissä syntynyt, Mutta siihen tarvitaan myöskin sitten se sääntely, eli se on erittäin niin kuin oleellinen osa. Ja mä aina kiitän Euroopan unionia siitä, että meillä on tämmöinen konteksti, missä luodaan jotain tällaista tulevaisuutta luotaavaa asiaa. Eli se sääntely, joka sieltä tulee, niin tulee ratkaisemaan monia asioita ja se luo uutta liiketoimintaa ja me luotetaan niin kuin siihen, että se on meille liiketoimintaa, mutta me itse asiassa vähän ihmetellään, että tänne markkinoille voisi tulla vähän useampiakin ihmisiä ja yrityksiä miettimään, että mitä nyt tehdään.
Joo, tähän on ihan pakko sanoa väliin, että toi Jarin pointti tästä, että miten sääntely luo uutta liiketoimintaa, on ihan huipputärkeä, koska yleensä sääntelyä aina parjataan ja helposti nimenomaan niin kuin yrityspuolelta saattaa kuulla sitä parjausta, normien purkutalkoot ja näin edespäin. Mutta sääntelyä on monenlaista. Että esimerkiksi tämän tyyppinen sääntely on juuri sitä, mitä nyt tämä tekstiilialallekin on tulossa Euroopan unionilta ja jota Suomessa on jossain määrin jo implementoitu, joka niitä innovaatioita tuottaa. Ja mielenkiintoista kyllä, niin jo vuonna 1996 Michael Porter, joka on semmoinen strategiakuru, ja Klaas van der Linde tutki, vertaili eri maita toisiinsa, niin kuin Yhdysvaltoja ja Hollantia ja muutamia muita Euroopan maita. Ja katsoivat, että minkälaista kilpailuetua nimenomaan niin kuin innovaatioiden kautta sääntely on tuottanut. Ja siinä se aivan niin kuin vastaansanomaton tulos oli se, että jos se sääntely on semmoista, että asetetaan niin kuin korkeat tavoitteet ja sitten yritykset pääsee ratkaisemaan, että miten tähän tavoitteeseen päästään, niin ne maat ja niiden toimialat saa kilpailuetua versus niin kuin löysä sääntely tai semmoinen sääntely, jossa hirveän tarkkaan sanotaan, että tämä pitää tehdä just näin ja näin. Tämä on semmoinen pointti, mitä hirveän paljon enemmän niin kuin toivoisin, että yritysmaailmassa otettaisiin huomioon ja sitten, että me alettaisiin niin kuin nähdä siinä julkisessa keskustelussakin se hajonta, että joitakin innovatiivisia yrityksiä ja itse asiassa aika monia, mutta jotka monesti vielä saattaa olla niin kuin melko pieniä tai tulossa siihen keskisuurten kastiin, niin se sääntely hyödyttää. Kun nyt me niin kuin ihan liian usein kuullaan sitä niin kuin niiden yritysten ääntä, joka ylläpitää sitä status quota.
Nyt taitaan päästä siihen häiriköteemaan.
Just näin, aivan. No niin, mitä ajatuksia tämä herättää, Jari? Oliko tämä sinun ajatus häiriköinnistä?
No, tämä on erittäin hyvä teema justiin miettiä tästä, mitä Minna sanoi, että mennään niin eri vaiheissa monen asian kanssa ja tämän sääntelyyn, joka ei ole vielä valmista. Että mitä se tarkoittaisi, että on häirikkötoimijoita justiin liittyen tekstiileihin. Me tiedetään, että paras häirikkö on se, joka tosiaan syrjäyttää jonkun tuotannon kokonaan ja pystytään tekemään asia eri tavalla niin, että ilmastovaikutukset vähenee tai loppuu siitä kokonaan tai ympäristö saa jonkinlaista hyötyä jopa tämmöistä uudenlaisesta toiminnasta. Ne on niitä parhaita häiriköitä ilman muuta. Mutta sitten häirikkö voi olla myöskin se, joka niin kuin taloudellisesti ryhtyy jollakin tavalla muuttamaan sitä olemassa olevaa järjestelmää, sitä lineaarista taloutta, josta puhutaan niin kuin kiertotalouden vastakohtana tavallaan. Ja niitä häiriköitä ehdottomasti tarvitaan. Se, että ollaanko me esimerkiksi häirikköyritys, niin ehkä jossain mielessä me toivottaisiin, että tulevaisuudessa niin tämmöisillä uusilla materiaali-innovaatioilla, niin me voitaisiin ainakin vaikuttaa siihen, että tekstiilijäteongelmaa käsitellään paikallisesti täällä Suomessa. Siitä ei tehdä muiden ongelmaa. Ja sitten toinen näkökulma on, että missä me halutaan olla häirikköt, on tietenkin se, että me pystyttäisiin vähentämään näillä uusilla tuotteilla ja innovaatioilla sitä tuontia tuolta kaukomaista. Ja mun mielestä ne on aika tärkeitä tavoitteita.
Jep. Suomessahan tätä ei niin kuin hirveästi vastusteta tätä kuvioa, koska se tavallaan se vähennys tapahtuisi sitten jossain muualla. No ehkä joku tietysti, joka myy massoittain tuontitavaraa, niin sille se voi olla pieni kipupiste, mutta eikö se ole muuten aika myötäsukasta kuitenkin tälle kiertotalousmuutokselle tekstiilialalla?
Kyllä se on, mutta pitää tarkistella sitten tosi materiaalikohtaisesti. Eli jos esimerkiksi kierrätysmuovipullojen käyttämiseen jossain muussa käytössä kuin kierrätysmuovipulloina, ja jossa ne kiertää todella hyvin ja se on todella tehokasta, jos siihen tulee jokinlainen muutos, niin silloin pitää ryhtyä todella suureksi häiriköksi ja käyttää hyväksi se tilaisuus ja sitten tuoda myöskin tuonne teollisuuden pariin kokonaan uudenlaisia tuotteita, jotka perustuu esimerkiksi poistotekstiilikuituihin. Se on sitten jo selvä.
Mitä ajatuksia Minna sinussa herättää? Tämä, onko sulla jotain hyviä häiriköitä mielessä, jotka on muuttanut status quota?
No kyllähän niitä ikään kuin, niin kuin maailman sivu on ollut. Sillä tavallahan kehitytään, että joku on ensin se häirikkö ja puhutaankin niin kuin disruptiivisista innovaatioista, jotka aina sitten niin kuin jälkikäteen on hieno juttu. Mutta itse asiassa niillä, jotka tekevät sitä juuri tiettynä ajan hetkenä ja ovat niitä ensimmäisiä ja toisia, niin heillä se tilanne on vielä sellainen, että joutuu tekemään paljon semmoista pioneerityötä. Mutta kyllä mulle nyt tulee mieleen vaikka, että miten tuulivoimasta puhuttiin silloin, kun se aluksi tuli. Että jos mietitään niin kuin 90-lukua, niin sehän oli tosi rumaa haukkumista. Sitten tuli 2000-luku ja sävy muuttui jonkin verran ja nyt me ollaan sitten siinä tilanteessa, että tuulivoima on niin kuin erinomainen juttu ja se tuo paljon verotuloja kunnille ja se on ollut erinomainen investointikohde. Ja aurinkovoiman kanssa niin kuin vähän sama asia, että niitä ajatellaan jo tällaisena perusvoimana, jotka tarvitsevat säätövoimaa. Ja sitten jos me pakitetaan niin kuin vähän matkaa, niin se myönteinen suhtautuminen niihin jossain vaiheessa oli semmoinen, että no ne voivat korkeintaan olla säätövoimaa jossain tilanteessa. Niin tässä olisi ehkä nyt semmoinen yksi, mikä tulee mieleen tästä lähiajoilta.
Mietin vaan, että ollaanko tässä nyt tarpeeksi häiriköitä, jos ei meitä hirveästi vastusteta. Tai teitä, Jari.
Tässä vaiheessa on vielä niin kuin liian raaka tämä kehitys, että ei voida sanoa, että jollakin tavalla toimittaisiin häirikkönä. Niin kuin ylipäätänsä esimerkiksi tekstiileihin juuri liittyen, niin tarvitaan paljon suurempia tekijöitä. Kyllä mä näen, että nämä suomalaiset innovaatiot esimerkiksi just siellä kemiallisen kierrättämisen puolella, niin ne on jo aika pitkällä ja niillä on tulossa suuria tämmöisiä skaalattavia keksintöjä ja myöskin ollaan siirtymässä jo siihen tuotantovaiheeseen, niin ne on kyllä sellaisia kunnon häiriköitä jo sitten. Eli ajankohta ja volyymi, nyt voit ainakin todeta, no on semmoiset yhdet tekijät.
Kyllä, mutta toisaalta sitten pakko kyllä todeta, että tämä suomalainen niin kuin tekstiilien skene on sillä tavalla kiinnostava, että koska tämä on niin pieni toimiala Suomen kokonaisuudessa – että meillä ei ole niin kuin kauhean paljon vastustajia. Et meillä ei ole täällä esimerkiksi pikamuotiketjuja, jotka niin kuin luonnostaan pyrkisi säilyttämään sitä status quota. Ja jopa Euroopan tasolla niin ei ole kauheasti näitä niin kuin luontaisia todella isoja ja voimakkaita vastustajia. Jonkin verran toki niitä on. Siis tarkoitan tälle niin kuin uudelle, kestävämmälle ja kiertotalouteen pohjautuvalle tekstiiliekosysteemille. Että se aina kans riippuu niin kuin vähän toimialasta, että tässä tapauksessa niin kuin häiriköt ovat ehkä jossain määrin jopa niin kuin toivottavia. Että esimerkiksi näille pikamuotiketjuille, niin mielelläänhän ne ottaa sitä kierrätyskuitua vastaan, koska sitten ne voi niin kuin markkinoida niitä omia tuotteitaan sellaisina, että tässä on kierrätyskuitua. Tämä onkin nyt semmoinen niin kuin kiinnostava kysymys sitten siitä lisäarvon luomisen ja arvonmuodostuksen näkökulmasta, että ne on sitten ne kuluttajamarkkinoilla lopputuotteita myyvät yritykset, jotka saavat niinku ison lisäarvon verrattuna siihen, että kuka toimittaa sen raaka-aineen. Ja tämä on kysymys, jota en ole itse vielä onnistunut niinku ratkaisemaan, että mitä suomalaisten yritysten tässä kohtaa pitäisi tehdä, että nyt on just nähty sellainen keisi Ruotsissa, tämä Renew Cell, joka meni vähän aikaa sitten konkurssiin, johon oli niin kuin ladattu paljon toiveita. Ja se johtui pitkälti siitä, että nämä valmistajat, jotka sitten korvasivat niitä lineaaritalouden kuituja kierrätyskuidulla, niin ei ole valmiit maksamaan sitten sitä preemiota, sitä lisähintaa, joka Renew Cell olisi tarvinnut, jotta olisi voinut kannattavasti toimintaansa pyörittää.
Tämä on kyllä makrotalouden kannalta myöskin mielenkiintoinen asia, ei pelkästään yritysten näkökulmasta. Olin justiin vähän aikaa sitten käymässä Turkissa tutustumassa siellä, kuinka tehdään tekstiilien kierrätystä. Ja kyse oli nimenomaan siitä sivuvirrasta, joka tulee siitä Turkin tekstiiliteollisuudesta, joka on tosi mahtavaa ja suurta. ja samoin myöskin puuvillan tuotanto. Ja kyseessä oli tämmöinen Paimion kaupungin yhteistyökaupunki USAK, jossa me vierailtiin ja siellä saatiin mielenkiintoista tietoa siitä, että minkälaisia vaikutuksia näillä on, että suuria määriä kierrätyskuituja saadaan sinne tuotantoon. USAKin yliopistossa oli muun muassa laskettu, että kierrättämällä ne kaikki sivuvirrat, niin säästetään 9% koko Turkin raikasvesivarannoista. Ja se on varmasti laskettu suhteessa sitten siihen puuvillatuotantoon. Toisaalta se on myöskin huolestuttava esimerkki siitä, että se on niin merkittävä asia, että ollaan selvästi kantokykyrajojen lähellä.
Niin ehkä sitten tässä tekstiilialalla vaan, kun kaikki tietää, että kulutusta on vaan liikaa. Että ei siinä ole, niin kuin, siihen ei ole kahta sanaa, että meillä on vaan liikaa tekstiilejä. Niin se häirikkö, jota ei haluta kuulla tällä hetkellä ja joka ehkä ratkaisisi oikeasti sitä ongelmaa, niin olisi se, joka puuttuisi siihen määrään ja saisi tuotantomääriä alas. Mutta miten se tehdään?
Joo. Ne on oikeastaan sitten niitä liiketoimintamalleja, jotka pohjautuu siihen, että valmistetaan laadukas tuote, jota käytetään pitkään. Ja se pitkään käyttäminen voi tosiaankin tapahtua niin kuin eri liiketoimintamallien avulla. Ja tässä mielessä mä niin kuin koen itse, että ne tosihäiriköt tulee siltä puolelta, jotka ylläpitävät sitä, että tuote pysyy tuotteena pidempään käytössä. Eli toisin sanoen nämä tällaiset Emmyn Relovin kaltaiset tai sitten ne brändit, kuten nyt vaikka voisi tästä Suomen kontekstista ottaa, niin kuin Alpa tai Marimekko ulkomaisesta kontekstista ottaisin Patagonia, joiden se koko niin kuin se idea perustuu siihen, että tämä tuote on erittäin hyvälaatuinen, sen muotoilu on, siis se vaate, sen muotoilu on aikaa kestävä, joten sä voit käyttää sitä ihan niin kauan kuin haluat. Ja sama voisi päteä sitten niin kuin kodin tekstiileihin, niin ne on ne, jotka disruptoisi sitä niin kuin fast, sitä nopeasti tapahtuvaa kulutusta. Ja sitä voi tietysti sitten niin kuin tehdä siinä mielessä eri liiketoimintamallien avulla, että voi joko niin kuin myydä kallista ja laadukasta. Sanotaan vaikka, että Victorinoxin sveitsiläisen firman veitset olisi niin kuin tyyppiesimerkki tästä. Tai Artekin huonekalut olisi tyyppiesimerkki tästä. Että kyllä niitä on tämmöisiä niin kuin pieniä spesiaalibrändiesimerkkejä löydettävissä, mutta että jos joku tekisi sitä isosti, niin se olisi niin kuin se häirikkö. Tai jos syntyisi niin kuin useampia, jotka pystyy tähän myös tässä niin kuin muotituotteiden maailmassa.
Niin, jos se vielä vähentäisi sitä muuta kulutusta.
Niin, se on tietenkin aina siinä sivussa tärkeää, koska se, mitä voi tapahtua, on tietenkin, että on näitä ja sitten se kulutus kasvaa koko ajan joka tapauksessa, kyllä.
Vaikuttaako tämä, näkyykö tämä, Jari, teille jotenkin? Että teillä, teille tulee näitä työvaatteita, ne on varmaan aika kuitenkin lähtökohtaisesti suht laadukkaita, vaikka onkin sekoitteita. Mietit se, että nyt kun vaikka moni, siis Emmykin on vaikka kieltäytynyt ottamaan joidenkin pikamuotifirmojen tai ultrapikatuotteita myyntiin, niin sopiiko ne sitten teidän kierrätykseen? Käykö sinne ihan mikä vaan ja saako siitä ulos niin kuin millaisia tuotteita?
Aika laaja kysymys, mutta...
Mutta jos mietitään nyt vaikka tätä korkean jalostusarvon, tätä nahkajäljitelmää, niin tarvitsi siihen jotain niin kuin spesiaalia kierrätettävää?
Joo, oikein hyvä pointti. Siis todellakin se ei ole niin yksinkertaista. Jos puhutaan vaikka niistä työvaatteista, niin siinä on myöskin työvaatetuottajien puolella vielä se muutos meneillään. Eli materiaalit tulee kyllä ihan varmasti muuttumaan lähivuosina. Myöskin tullaan suunnittelemaan ne tuotteet eri tavalla. Niitä pystytään luultavasti hyödyntämäänkin paremmin ja kestävämmin kuin kuidun avauksen kautta. Eli tässä tullaan niitä harppauksia ottaa monella tavalla. Ei pelkästään siitä, että tulee nyt jotain kierrätysmenetelmiä. En todellakaan sano sitä, että pitäisi suunnitella ekosysteemejä sillä tavalla, että ne päätyy siihen, että kuidun avauksen kautta sitten jatketaan, vaan niitä kaikkia vaiheita pitää kehittää.
Niin onhan se kuidun avaus jossain vaiheessa edessä.
Se on jossain vaiheessa edessä.
Ellei me polttoon, että...
Kyllä, ja voidaan sanoa, että sen kuidun avauksen kautta voidaan tehdä semmoisia tuotteita, jotka on helppo kierrättää uudestaan, mutta sitten koska on kyse lämmöstä ja paineista, jolla käsitellään niitä yleensä, niin voidaan päätyä myöskin semmoiseen tuotteeseen, jota on vaikeampi kierrättää. Sitten puhutaan niin sanotuista komposiiteista ja niillä on sitten erilaiset kierrätysjärjestelmät, mutta kokonaisuus menee eteenpäin.
Onko muuten maailmalla paljon Vilikkalan tapaisia firmoja?
Suhteellisen vähän, eli todellakin tutkitaan niitä ja ollaan löydetty muutamia hyviä benchmarkkeja ja niitä löytyy erityisesti Alankomaista aika paljon. Eli siellä on tehty monenlaisia keksintöjä. Siellä on myöskin tämmöisiä hyviä konsepteja. Meidän suosikki on tämmöinen kuin iDid ja heillä on koko ketju tavallaan omassa hallussaan. He ottaa vastaan ne tekstiilit, lajittelee ne ja sitten heillä on oma pieni kuidun avaus ja tekee niistä sitten myöskin lopputuotteet ja vielä taustalla se on iDidissä huippua, että se toimii tämmöisellä sosiaalisen vastuun periaatteella. Eli ne työllistää vaikeasti muutoin työllistettäviä ja semmoisia ihmisiä, joilla ei välttämättä ole kielitaitoa vielä kehittynyt sitten työmarkkinoille tarpeeksi. Niin se heidän konseptinsa on todella hyvä ja toimii tämmöisessä. Ja pikkuhiljaa niitä alkaa tulla ja ehkä semmoinen mielenkiintoisin uutinen tästä viime ajoilta oli Sveitsin valtion ja semmoisen yrityksen kuin Telexin päätös, että siellä todella suuressa mittakaavassa aiotaan myöskin siirtyä kuidun avaukseen, eli kuluttajien poistotekstiilien keräämiseen ja sen hyödyntämiseen kuidun avauksen kautta, joka on hirveän positiivinen uutinen, eli että mekaaninen kierrättäminen on havaittu yhdeksi vastaukseksi sitten tähän tekstiiliongelmaan. Hienoa.
Siihen tulee nyt niin kuin aikamoinen semmoinen, siis tuli mieleen kaos tai tällainen melkoinen määrästä tekstiiliä, nyt kun kaikki Euroopan maat aloittaa ensi vuoden alusta sitten kuluttajapoistotekstiili erilliskeräyksen. Toki se voi järjestää sen keräyksen silleen, että se on 100 kilometrin päässä kuluttajista ja maksullista viedä sitä tekstiiliä sinne, jolloin sitä ei sitten tule niin paljon. Mutta periaatteessa kuitenkin sitä tulee jonkun verran ja jotain sille on tehtävä. Et luulisi, että näitä firmoja nyt sitten ilmestyy.
Niin se paine alkaa olla kova ja se paine on kova niillä paikallisilla jätteen käsittelystä vastaavilla yrityksillä on ne sitten jotain semmoisia, mitkä on kunnallisia tai jotka perustuu johonkin hyvään tekeväisyyteen, niin siellä on se paine ja ehkä olisi hyvä miettiäkin enemmän niitä paikallisia ratkaisuja, ei kauhean keskitettyjä isoja ratkaisuja. Mä näkisin, että paikallisesti pystytään yhteistyössä niiden yritysten kanssa keksimään paljon luovempia ratkaisuja kuin se, että on todella suuria semmoisia keskitettyjä ratkaisuja.
Tästä ihan samaa mieltä Jarin kanssa. Eli myös niin kuin siitä näkökulmasta, että kun se kiertotalouden perimmäinen idea on se, että negatiiviset ympäristövaikutukset vähenee, niin nyt, että jos tässä niin kuin se tekstiilijätteen ratkaisu tulisi olemaan sellainen, että lähdetään roudaamaan sitä takaisin niihin Aasian maihin, jossa nyt tällä hetkellä on ne tehtaat, joissa sitten tehdään niin kuin neitsellisestä kuidusta uusia tekstiilituotteita, niin siitä tulee niin paljon hiilidioksidipäästöjä ja muita päästöjä ilmaan ja ehkä jonkin verran myös veteen ja siihen kuluu resursseja. Että se on niin kuin ekologisesta näkökulmasta aika järjetön ratkaisu ja se nyt tiedetään niin kuin kiertotaloudesta ylipäätään, että ne järkevät tavat organisoida se liiketoiminta on kiertotaloudessa paikallisempia kuin tässä lineaaritaloudessa. Ja tämä olisi myös niin kuin todella monien Euroopan kansantalouksien kannalta erittäin järkevää. Ja se, mitä se oikeasti niin kuin disruptoi, on ne isoimmat yritykset, jotka voi olla siis myös niin kuin maahantuojia ja niin edespäin, joiden liiketoiminta perustuu siihen niin kuin lineaaritalouden, että ostetaan halvalla, myydään halvalla, tehdään se kate niistä volyymeista, eikä osata muuta ajatella. Ja sitten pidetään siitä kynsin hampain kiinni ja lobataan sen puolesta, että siinä mallissa pysytään. Vaikka nyt selvästi ollaan niin kuin monesta näkökulmasta tultu siihen vaiheeseen, että sen systeemiin täytyy muuttua ainakin jossain määrin. Niin tässä niin kuin sit itse tällaisena kauppakorkeakoulun edustajana toivoisin, että kaikki se älyllinen pääoma, jota niin kuin meidänkin alan ihmisillä on ja niillä, jotka on kauppakorkeakouluista koulutettu, niin käytettäisikin siihen, että mitä ne on ne uudet liiketoimintamallit, että millä me niin kuin innovoidaan sellaisia malleja, jotka sopii tähän näihin uusiin reunaehtoihin. Tarkoitan ekologisia reunaehtoja ja sitten toisaalta näitä kansantaloudellisia ja huoltovarmuudellisia reunaehtoja, jotka nyt alkaa tämmöisessä niin kuin lisääntyvien sotien ja erityyppisten muiden niin kuin toimitusketjuhäiriöiden maailmassa olla entistä validimpia ratkaisuja.
Tuo oli hirveän hyvä pointti, tuo huoltovarmuus. Eli tosiaankin niin kiertotalous on aika isoki mahdollisuus ratkaista sellaisia asioita. Vaikka tiettyjä tuotantoasioita pitää hyväksyä, että niitä ei ehkä pystytä suuressa skaalassa täällä tekemään, mutta tällä voidaan kyllä huoltovarmuuteen liittyviä asioita kehittää.
Kyllä, ja se on, koska Eurooppa on tavallaan varsin huoltovarmuudeton maan osa tällä hetkellä, ja nyt me ollaan sen uuden tilanteen edessä. Ja sitten jos me niinku ymmärretään, että miten nämä kaksi asiaa, eli tämä kiertotalous ja huoltovarmuusproblematiikka, miten ne voitaisiin kytkeä yhteen, niin meillä olisi niinku paljon isompi, sanoisiko semmoinen niinku voima tehdä näitä asioita kuin vain se, että osalla meistä on vahva ekologinen kannustin tehdä niin kuin tämän tyyppisiä asioita, jotka liittyy kiertotalouden kehittämiseen.
Jep, ehkä se on kuitenkin, ei ole vielä ihan siellä, että nähtäisiin tämä poistotekstiili raaka-aineena. Ja se varmaan linkittyy osin siihen, että kun meillä ei ole niin kuin sitä, se polku ei ole vielä ihan lopussa. Ja me tiedä siellä Sveitsissäkään, nyt kun niillä on ilmeisesti tulossa hyvät investoinnit, niin tuskin ne ihan nekään vielä yltää lopputuotteisiin asti. Mutta kyllä se vielä sieltä tulee.
Siihen luotetaan. Loppusanoina mä voisin sanoa, että henkilökohtaisesti mä oon tosi huolestunut siitä tietenkin, että minkälainen on ilmastokehitys ja miten meidän ympäristö oikein voi. Mutta saman aikaan esimerkiksi tähän kiertotalouteen liittyen mä oon tosi innostunut, että voidaan luoda asioita niin paljon uudestaan tällä hetkellä. Se on todella niin kuin mukaansa tempaavaa ja kannustavaa työskennellä tällaisten asioiden parissa.
Mun loppusanat on sellaiset, että kiertotalouden yläpään liiketoimintamallit olisi Suomen kansantaloudelle erinomaisia. Ne auttaisi siinä, että euro kiertäisi kauemman tässä meidän Suomen kansantaloudessa, jos meillä olisi tällaisia bisneksiä, joissa pidetään erilaisilla logistisilla ja digitaalisilla ratkaisuilla vaatteita ja toisaalta jo tehtyjä materiaaleja kauemman kierrossa, eikä heti vaan makseta sitä euroa ulos tästä kansantaloudesta. Sen lisäksi tämä auttaisi meitä siinä, että meidän huoltovarmuus paranisi, koska me oltaisiin vähemmän riippuvaisia epävarmemmiksi käyvistä globaaleista toimitusketjuista. Ja tässä nyt hyvin tämänhetkisessä synkässä talouskeskustelussa nämä voisi olla juuri se suunta, johon meidän pitäisi mennä, että me saataisiin tämä meidän kansantalous piristymään.
Hienoa. Isänmaallisiin tunnelmiin lopetellaan. Raportin päättää Sini Suomalainen. Kiitos paljon Minna Halme Aalto-yliopistosta ja Vilikkalan Jari Toivanen.